Eobia Donostia, lasterketa Shakif Lashgar eta Laura Rodriguez izan dira bi irabazleak bi honenak eta noski tropela korendik ez du bukaerarik eta korrikalariak ari dira elmugaratzen eguzkipean Donostiako bulebarreko elmuga.da. Barça Alaves ligako neurketa Montjuiken ustekabea eman nahi du talde arabarrak Real azken unean bat eta hiru irabazlea Almeria azken zelkatuaren zelaian uste baino arazo gehiago izan da. Eta Osasunak kateatu ezin da jarraitzen du etxeko bigarren garaipena puntu banaketa Sadarren Las Palmasen kontra. Bigarren mailan balio handiko puntua eskuratu du Amorebietak Gijonen, Eibarrek Albacete jasoko du Ipuruan, eta Efe Ligan Eibarrek atzebezin Atletico Madriden zelaian, gaur Atletikek Madridi ingo diaurre lezaman. Baskonia ligako neurketa ari da jokatzen Obradoiroren kontra Compostelan 47 eta 40 Alabarrak oraingoz galtzaile eta arratsaldean koska gogorra izango du Bilbo Basketek Miribilan talde gaindiezina Real Madrid aurkari. Eskubaloian Europa ligako joaneko izango du beraberak Norvegian kanporaketan aurrera ginezkero multzoen fasean izango da Imanol Alvarezen taldea. Gasko pilota jakak eta peinak lauterdiko txapelketako irugarren postua jokoan izango dute, Zumarragan, atzo Tolosan iraitz Zubizarretaren zat promozio mailako txapela, 22 eta 21 Julen Eiurenen kontrako finalean. Ordu bata eta 34 minutu. Entzuleo garratxaldeon, eta kirolegez saiori ekin dieza egun, abia puntua atletismoa Beobiatik Donostierako lasterketa. 48 garren ekitaldia, ia 30.000 lagun bildu dituen kirol ikuskizuna, 20 kilometroko ibilbide gogorra, eta oraindik jendea elmugaratzen Donostiako bulebarreko elmuga puntua. Andoni Urbiztondo, arratxaldeon.
Arratxaldo, Xavier.
Lasterketa buruan izan zaitugu, motoan, gozatzen, jendea ikusten. Agian azpimarratu berrako hori xe, ezta? Ze ikuskizuna eta ze jende ikusle andana errepide bazterrean.
Bueno, ba pentsa, ba goizeko 10ak mozkutzitan atera direla lehenengoak emakumeak, Xavier eta oraindik jende 100.000 iristen ari direla eta horrela, ez? Beobia Donostia lasterketaren magia zer kontatu ugari, noski, 48 ekitaldian, 30.000 lagun, 15 graduko temperatura, goizean, baina orain azken orduan, ba, pixka bat, ja, eguraldia txartu, itxustu, ba, usteldu dela esango dugu, Xabi, 20-20 gradu.
Aukera berotxo,
eta jendeari, ba, pixka torpegi, ba, tristearekin edo nekatuarekin ikusten zaio hor bulebareko elmugan sartzen, bi lasterketetan izan ditugu, askoz ere, ba, lehiatu hagua, emakumeenak izanean baino, eta horietan artean, ba, protagonista, ba, ez usteko handia eman duen, ba, Sara Bilasante, ba, korrikalari Donostiarra, ba, nor baino nor harritu baita azken esprintar Laura Rodriguezekin, baina Rodriguez indartsuago elmugaratu da, eta lasterketa irabazi, Bilasantek atzetik aurrera egindu proba, batez ere probaren ondarrean, eta erritmoa sentsazioen baitan erabaki omen du.
Ba, mira, nahi nun, demora guztien joan disfrutatzen, ez? Demora eta pentsatzen, eta orduan egon sentsazia demora guztien. Ez dut behiratu bakarri lehenengo eta bigarren kilometroa. Eta demora guztien benga sensazien, ez da banekin lagun batzuk nuen egongo zian, ba hor bilatzen lagunak, agurtzen, esaten nuen benga disfrutatu. Lagun batek esan dit gaur goizen. Akuerdate de que estás donde quieres estar haciendo lo que más te gusta, disfruta de cada segundo, eta... Fijo, entzuten nahi dela nire laguna, eta hoi lego numera guztien pentsatzen.
Xabi, aurreneko aldia da, Sara Bilasantek, 20 kilometroko probat korritzen dela, eta bigarren sailkatu da, bat amalauko markarekin, ikusten dut horrek balio ikaragarri ematen diola bere lorpenari, Pilar Fernandez sailkatu da hirugarren, Podimo osatuz, eta Elene Alberdi, euskalduna, laugarren elmugaratu da, probako birenetan, lasterketa buruan egin ostean. Bilasante, porzarren zen elmugan, nola ez, eta arratsalderako zituen planak ere aldatu omen ditu.
Ba, mira, egia esan, nabilanen, entrenatzen, ta ikasten, eta nitun bi bazkari, eta biak esan nitun, ez ikasin behar dut, etxera jongo naiz, baina eske bain nola jongo naiz nikastera. Ba, nire plana zan, etxera jutea ikastera, baina eske naiz etxera jongo.
Gizonezkoi dagokienez, Xabi, elmuga baino asko zelenago erabaki da garailea, Shakib Lakchar, Marokon jaio eta aspaldi Irunen biziren korrikalariak irabazi du, proba eta zirkuitu berriko marka egin 59, 56 denborarekin, Lakcharren bigarren garaipena da behobien lagurte atzera ere lortu baitzuen, Laskarrak esan bezala, atzetik aurrera egin du bidea, suziri baten pare abiatu den Nan Oliveras harrapatu du aurrena, eta gantxurizketako jetxiran atzean utzi du, bigarren erdi osoa bakarrik egiteko. Zakaria El Boubekraoui Marokoarraren ugaratu da bigarren, minutu eta erdira, eta Nan Olivares irugarren bi minutura. Iraiz Arrospide Bilagunako semea izan da laugarren, 2:36. Onatz Gipuzkoarraren balorazioa.
Nik lasterke txarra ez dut egin, baina ikusi da, bueno, bestiak beste maila batean daudela. Eta ni pozik, ba, azkenean, esan bezala, orain dela bi urte, ez nekin korrika segitzeko aukeraik izango nun. Hemen naho, guztiz errekuperatuta, ia nere unenekoan, esaten nuen, ba, orain dikan nere mailarik gobena ez detera lortuta ala da, baina oso gertu eta bide honetik, ez? Ba, bueno, pozik hartzen dut, nahi nuen behintzat podium bat, baina bueno, azkenean emaitzak ez daude beti zure esku, ez? Besteak segiten duen esku ere bada, orduan nik nerea neguz ez ondo indetela eta pozik.
Xabi, batzuk elmugara eristen, beste batzuk jatetxe sagardotik eta erako bidean izango dira, bazkaltzera, zu bezala, laister.
Bueno, ondo merezitako saria jasoko dute, horrelako proba gogorra egin ondoren, zuk ere ondo bazkaldu, sagardori gabe.
Eskerrik asko, Xabi.
Ero arte, ordu bat eta 28:18 futbol ligako 13. Jardualdia. Alabesek esan berik ere ez, oso neurketa zaila izango du Barça kontrario Montjuiken, laurak eta laurdenetan. Aritz Gaiaztegi gure korrikalaria, Aritz Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabier.
Azkeneko partidua Almeria irabazita, arnaz hartu zuen Luis García Plazaren taldeak, baina hemen kontu da puntuak pilatzen jarraitu gara dagola, hori bai, Montjuik, ez da plazarik errazena.
Ez, Barcelona ez dago bere unerik gozuenean, baina alare Barcelona Barcelona da, giza horretako taldeek ez dute ondo jokatu beharrek izaten garaipenak eskuratzeko, ba, maila honeko jokalariak edukitzaren abantaia dutelako, batzuetan ondo jokatzen dutelako irabazten dute, eta beste askotan, ba, joa dutelako alegia golak erraz sartzen dituztelako kontua da, gehienetan irabazi egiten dutela, jarraitzaile babazorroek badakite, zer den ligak txapeldunaren etxean lehiatzea, eta jokalariek eurek ere bai, Jon Guridi.
Barça esela ekipo batek, ekipo handiek, ba bueno, obligauta askotan ez, irabazte aztero, ez te beni irabazten, ba bueno, beti sortzi rumoriek ez, baina bueno, azkenien Barça da, ekipo handi bat, azarrautu hartengo kanpoa igan dien, eta seguru ba, partidu zuzai izango la.
Lantegi gaitza daukala argi izan arren Xabier, ba, konfiantza zilokatzeko arrazoiak ezaizkio falta glorios hori, garantzitsuena denboraldia zizenetik ondo ari dela lehiatzen eta etxean zein kanpoan aurpeia eman du ian neurketa guztietan, kanpoan jokatu dituen azken hiru partidetan esate baterako Bigon eta Villarrealen berdindu egin zuen eta Atletico Madrien kontra bi eta bat baino ez zuen galdu, hori gutxi ez eta txarrenean jaitsiera postuak 5 puntura daukala joango da eten aldira. Hortaz, ba, ezin esan Alabesen egoera txarra denik. Guzti horrek, nik uste dut, ausardia jokatzeko aukera emango diola gaur arratsaldean Luis García Plazaren taldeari.
Hala uste, ea bazter dioen Juanan Arrañagak. Juanan, arratsaldeon?
Bai, arratsaldeon.
Aritzek esan du, bueno, ba, ausard jokatzeko aukera izan dezakeela Alabesek. Iritzi bereko altzara?
Bai, nik uste dut, iritzi bereko naiz. Gauzak argi dauzka, ez? Badaki partido zail bat izango duela, aurren dokoan taldea talde hundi bada, ikusi genuen Donostin errealaren aurka, ez, gauza hundirik egin gabe irabasteko gai izan zen, eta irutzen zait, hoiekin kontu ibili behar dela, eta zuka ausarta izan behar dezu alde hortatik, ez dagoa zerre galtzeko hori gan, gainera, aritze garbi izan duz, azkeneko egin partida etxetik kanpo, Villarreal da Bigon ere partida honak egin zituen, Atletico Madrilen aurka ere, ondo egon zen, lehiatu egin zuen, azkeneko momentu arte, ba, partida honak sartuta egon zen, da nik uste hori dala gauzarik honena, zentzazio honak asaltzen ditu Alabesek, gauzak ondo egiten ari da, bere lana ondo betetzen du, gertatzen zaiona, gola egitea kostatzen zaiola, ez? Baina, bueno, gaur aurrera poso bat eman beharko luke, ez? Nei ala iruditzen zaizatik, atzean negoteakin horrekin ez da zuzen irabazten.
Aritz, hamaikako osatzeko, arazo gutxi du, ez da? Luis García Plazak?
Bai, gutxi bai, baina gutxi horiek garantitxoak dira, izan ere, ba, zeldarrek, badakizue, belauneko lesiolarria izan zuela Almeriaren kontra, berak sartu zuen garaipenaren gola, baina gero lesionatu egin zen, eta utxune garantitxua da, ez gaurko partidarako bakarrik, baizik, eta denboaldi guztiari begira, erdiko atzelaria, ba, defentsako liderra izan da orain arte, eta hori, ba, nabaritu egingo da gaur, eta eta aurrerantzean ere bai, gaur badirudi ba Marineke jokatuko duela bere partez eta bestalde ba aurrean Samu Omorodionen potentzia izan daiteke kontrarsoa baliatzeko ba aukeretako bat. Horren bestez eta oraindik ez dakigu bi erdiko atzelariekin edo hirukin jokatuko duen Arabesek hausi izan daiteke gutxi asko hasierako 11akoa. Ziberatean Gorozabel, Apkar, Marin eta Duarte atzeko lerroan, Guevara, Blanco eta Guridi zelaierdian taldeari oreka emateko gertu Sola eskuinegaletik, Rioja eskerretik eta Samu izango da futbolaririk aurreratuena.
Barça Alaves ligako neurketa Monjuiken eta gurean jarraitzeko aukera kafitxo bat hartuz albalima da. Ariz, sorteon, gero arte.
Gero arte.
Juanan, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Realak atzo bat eta hiru irabazi zuen Almeria azken salkatoren zelaian irabazi berreko partiduan. Lanak izan zituen Imanolen taldeak hiru puntuak eskuratzeko, berdegunean aurkaria baino hobea izan arren Almeria joko gutxirekin puntu bat ateratzeko zorian izan zen. Hori bai, eskarmentua ofizioa erakutsi zuen talde txirurdinak eta merezimenduz irabazi zuen leia. Kronika, Maitane Urbieta, lankideak.
Benficaren eta Barcelonaren kontrako dizdirari gabe, baina Reala garaipenaren bidera itzuli zen atzo, asko kostatutako garaipena naiz eta atzokoan ere kontrarioa baino gehiago izan. Hasieratik aritu zen Umar Sadikek izan zituen lehen zatien golaukerarik argienak tartean zutoinera bidalitako baloi bat, baina Realak ez zuen lortu Maximianoren atea zulatzea. Lehen gola Turrientesek egin zuen 58. minutuan, baina baloiak besoan jo zioela eta jokaldia barrean ikuskatuta baliori gabe utzi zuen Diaz de Mera epaileak Turrientes.
Nire ustez gola izan argo zen ze azkenen eskua pegauta auke gorputzea eta ezin dut ez errin. Oso pozin egon magola sartuta lehen gola ligan eta ba, familia guztiei eta lagunei ba dedikatzeko, baina bueno, azkenen ba horrela izan da.
Horrela izan zen, Beñaten gola etzen markagailura igo, baina bai 4 minutu beranduago Mikel Oyarzabalek egindakoa, aritzek orrastutako korner batean bidali zuen baloia sareetara kapitainak. Realak zailena egin zuenean eta Almeria Remiroren atera jaurtiketarik egin gabe zegoenean, orduan iritsi zen talde andaluziarraren gola 66. minutuan eta ondorioz estuasunak txuri urdinentzat berriro ere 3 puntuek ies egin zezaketela ikusten zen. Baina atzo Reala izan zen luzapenean golak egin zituena 81. penalti puntutik Carlosek bat eta bikoa eta 84. Hau ere aritzeko rastutako korner batean Martin Zubimendik buruz egindako azkenean 1-3 Reala garaile Imanol Alguazil.
Gaur ere ba gauz honenak eta txarrenak guk inditugula zelaian. Egia da garaipena azkenengo minututan heldu dala, baina bueno, nire ustez bai lehen da biziko zatia ikusi ondoren da bigarrena aukerak nahiko garbiak izan ditugu, ba bueno, lehenago garaipena lortzeko ez da posible izan, bukaren izan da, baina bueno, azken aldi honetan bukari gea jasotzen azkenengo minututan golak, ba bueno, gau alderantziz tokatu da, baina nire ustez merezi mendu osoz.
Eta honen bestez, gaizka Garitanoren Almeriak garaipenik eskuratu ezin da jarraitzen du.
Ez ditugu ondo defenditu kornerrak eta bueno, ba hor joan zaigo partidua, ez gero, ba bueno, azkenengo penaltia ere ba zailkatu azkena soa zenean ba holakoa gertatzen dira, ez? Baia bueno.
Reala nagusi Almeriaren kontra eta etenaldira 22 punturekin txuri urdinak, bueltan Sevilla eta Salzburgo etorriko dira Realearen ara.
Eta Osasunak aukera ona galdu zuen ba etxeko bigarren partidua irabazteko. Las Palmasek baino golaukera gehiago izan arren azkenean puntu banaketa. Banako berdinketa Iñaki Berastegi.
Las Palmasen aurka lortutako puntuak ez du erabat asebeteko Osasuna. Gorritxoek dena egin zuten neurketa irabazteko aukerak izan zituzten, baina banako emaitzarekin amaitu zen neurketa. Gorritxoei oso erraz eta gutxirekin egiten diete gola denboraldi hasiera honetan. Lehen zatian Las Palmasek baloi jabetza izan zuen, baina arrisku gutxi sortu zuen, neurketa oso motela izan zen eta testu inguru horretan kosta egin zitzaion talde gorritxoari. Hala ere, areatik gertu baloia berreskuratzeko aukera izan zuenean, arriskua sortzeko gai izan ziren arrasateren mutilak. Hasien aldetik gueltan, beste txispa batekin, etorri zen Osasuna, gehiago estutu zuen, eta partida zerbait gehiago ireki zen. Osasuna erosuen zegoenean, baina kontrara esu batean, Moleiro gol ikusgarri bat sartu zuen, 69. minutura ailegatzen. 4 minutu berandoago baina, Moncaiolaren erdirak eta onbat, bere atean sartu zuen, Budimirrekin borrokan ari zen Saulkoko atzelariak. Azken ordula urdenean, eda guztieta kontra alegindu zen Osasuna neurketa irabazten, Raúl Garciak gol aukera on bat aprobetxatu gabe utzi zuen eta beraz azkenerako bana eta bi puntu bidean utzi izanaren sentipenarekin amaitu zuen talde nafarrak. Etxean hobetu beharko du gehien Osasunak ligan, Sadarren jokoan izan diren 21 puntutatik 5 baino ez dituztelako eskuratu. Beraz, impotentzia puntu batekin joango da Osasuna selekzioen partidek behartutako etenaldira.
Garaipenik ez, puntu bat, Jagoba Arrasatearen iritzia.
Ba, ikustu bai, partidu ikusitxe. Ba, eure baino gehi izan da, aukera gehi izan doguz, eta pena bat izan da, ba, basta gule garaipena lortu, segurazki sentimetru baitxik ez.
Ligan 21 gol jaso ditu Osasunak, gol gehitxo, Jagobaren ustez defentsan bere taldea etzen batzo gaizkeretu.
Ikustu eta tezainek ez daukila hainbeste lan, baina eltzen zen bakotxen gola itxen duzku, eta ez euren errudalako, eh? Azkenango golak, bitxuslako golak izan dizen gehi izanak ez, porteru gehi izan da bezerrein ez, eta nik ustu zentzu horretan defensiboki beti da hobetzeko, baina ez gain beste aukera jasoten, baina jasoten dugun bako txingo lehitzen dozku ez, bueno, ba, dinamiki aldatuko dan esperantziaz, bat ez begor komun defenditzen badugu.
Dinamika aldaketarik ez, Girondaren kasuan berean jarraitzen du Michelen taldeak atzo beste garaipen bat. Arraioren kontra bat eta bi irabazi zuen, beraz, selkapen buru jarraitzen du ustekabez Gironak, 34 punturekin, 2 puntu gutxiago ditu Real Madridek, Real Madridek Valentziari 5 eta bat irabazi dio bart, bestean puntu banak eta Granadak bat, Getafek bat. Eta gaurko beste norketak, Sevilla Betis derbia Sevillan, 6:30 Pizjuanen, eta Atletico Madrid Villarreal gaueko 9:00. Bigarren mailan, Amori Bitak emeritu handiko puntuak harri du Gijondik zelkapeneko bigarrenaren kontra, bana berdindu du Aritz Mojikaren taldeak norketa serio jokatuta. Etxekoak aurretu dira markagailuan, 60. Minutuan, baina gaiak banako egin du 5 minutu geroago. Lau neurketa zeramatzan Amore Bitak golik sartu gabe, pozik Aritz Mojika.
Bueno, pozik gaude, bueno, puntua lortzagatik, ekipoak egin duen lanaren gatik, uste dute ba, puntua merezita izan dela, ekipoa lan handia egin du, bueno, azkenean bueno, Molinoren puntua lortzea, bueno, benukan dinamikarekin, ba, pozik, ez, dinamika hau aldatzeko, eta orain, ba, bueno, pentsatzen puntu hau goraka juteko eta bueno, esfortzu hau handi hau ba, puntu honekin ba hobeto sentitzen gera, ez?
Azken aurrekoa, zelkapen nagusi Amori Bita 11 puntu eta Ibarrek Albaceteren kontrakoa jokatuko du gaur Ipuruan gaueko 9:00. Ibartarrek 9 neurketa jarraian daramatzate galdu gabe gaurko aurkariaz Joseba Etxeberriak hauxe esan du.
Albacete aztertu ondoren, egia da bi ba, aria hortan ez daudela hain fin, baina joko aldetik ondo daude, talde oso mugikorra da, azkenean intentsitate aldetik ere ba, sendo daude, eta bueno, uste dute talde on badela, ondo landua eta ba, beste partidu zai bat ez.
Eta Efe Ligan, 8. Jardunaldia, gaur Atletikek Lezaman, Madriden kontrakoa izango du, 6:30, atzo ezinezkoa izan zen, Atletico Madriden zelaian, 3-0 galdu zuen Eibarrek, Arene Altonaga.
Bai, askoz ere komplikatua bada, baina, bueno, egia da, lehenengo minututan, ba, bueno, ez gehala guztiz ondo ego, baina partidu aurrera junden ala, ba, gero eta hobeto ongea. Azkenean, emaitzak, ba, ez da guztizona, baina egia da, ba, bueno, taldeak beste aurpegi batera ikusten dagola eta ba, bueno, ba, bide honetatik jarraitu erdegula.
Eta gizonezkoen futbolera itzulita, federazioko lehenengo mailan, atzo Real Unionek 3-1 galdu zuen Kornellan, liderrak Sansek bina egin zuen etxean Arenteroren kontra, gaur Fuenlabrada Osasuna 4 eta Nastic Sestao iluntzeko 8.
Gizonezkoa bazara, bizeme alaba edo gehiago badituzu eta pentsioa 2016ko urtarrila eta 2021ko otsaila bitartean eskuratu baduzu. 350 euroko igoera lortu dezakezu zure hileko pentsioan. Hidalgo abokatuak eta aholkulariak, deitu eta zure eskubideetaz informatuko zaitugu. 900-840-1148.
Euskadi Irratia. Ordu bata eta 10:51, orain pilota, Kepa Iribar aspaldi itzeske, Kepa, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Iraitze Zubizarretak txapela jantzitu lehenengo aldiz, Lauterdiko promozio mailan, atzo 22 eta 21 ataundarra nagusi Juren Eguren kontra. Azten dolako partidua, Tolosako Beotibar pilotarekoan.
Ba, final batek eskatzen duena, ez da emozioa, tentsioa, urduritasuna, armailetako giroa, eta azken tanto gogoan garria izan zituen finalak. Eta txapeldun berri bat ongi diozu, Iraitz Zubizarreta, eta txapela bildu ezin da jarraitzen duen Julen Eguren laugarren finala galdu baitzuen atzo. Partidaren hasiera ustezko gidoia betez burutu zen, baikokoa zen favorito, eta irakutsi egin zuen, 3-8, 6-2, 13-3, 13-8 aurretik ibili zen Zubizarreta, baina pare bat tantu gogorretan bete egintzen apur bat ataundarra, eta ondoren gehiago kostatu zitzaion tantoan dominatzaile izatea, Eguren hasi zen agintzen, pelota luze jartzen eta mine egiten, baina ezin markagailua berdindu. 12-13 hurbildu zen, Iraitzek berriz ere hanka, 16-12, 18-15, tantu bakarrera berriz 17-18koan eta 19-20koan, eta partidako berdinketa bakarra, hortxe jozuen emozioak goia 21. Eta gero azken tantoa, Egigurenek dominatu ostean, bere burua saldu zuen kolpetxar batean, Zubizarreta agintari, eta azkenean Zabalean kantxoz 22. Tantoa, txapela, eta pozez negarrez. Txapelduna, Iraitz Zubizarreta, arro.
Gaurko partidukin arro nahu, 21 izelako, baina nik uste atzeti datorrela lan guzti, ez? Udara honain dut, prestakuntza oso ona, txapelketa niretzako behintzat zoragarri eta oso arro nahu induten ibilbide guztikin, eta bueno, bukaera netzako epikoa behintzat, alde batea bego bestea juntzik lako, baina oso oso kontentu.
Julen Eguren, atzokoan berriz ere, azpitxapeldun.
Bai, txapela hor zeukiet, ja buruai, erdi buruain ikusten nu, baina bueno, hemen otabira jau arte ez dago ez, otadarren gotantune tantu eskune ukiet, baina bueno, beste aprotxeau eta behar lehen aukeran ja aprotxain du, eta ez dago.
Ez dago, Iraitz Zubizarreta beraz txapeldun, datorren urtean, lehen mailako txapelketa jokatzeko aukera izango da.
Lehen maila aipatuta, ezin ahaztu izango dela, finala izango dela, gaur 8 eta gaur bertan Zumarragan, hirugarren postu erabakitzeko neorketa izango dute, Jakak eta Peñak, kepa?
Hirugarren postua jokoan, eta ez genuke nahi, baina finalista bat egutxe egingo balu, ba finala jokatzeko aukera. Ez dute hala ere noski hori pelotariek buruan, Jonander Peñak argi dauka finala nortzuk jokatuko duten, berak irabazi nahi du gaur, ahalik eta gorenen amaitu alizateko.
Ba, behin semifinaleta jatuta ba, nahi dugu finaloi jokatu, baina, bueno, txapelketa du ba, irabaziz bukatzea, ba, bueno, behintzata ozaporea aldatzeko ondo etorrikoa. Bai, beti da positibo ez, hirugarren gehatzea, baina, bueno, ez dut pentsatzen mina hartuko duenik, espero dut biak, ba, bueno, merezimendu osoz aiatu diala finalea, eta haber posible duen behaie joatzea, inungo arazio gabe gaina, eta zorte hon behintzako.
Eta gaurko beste protagonista, Erik Jaka bere esanetan, gaurko partidua tramitea da.
Igande honetan gau nik ustez dagoela garrantzi aparteko, ikez? Azkenen finalen Peio eta Jokin daude, finala behaie jokatuko gu eta ala behar du gaina, ez? Bueno, hau azkenen txapelketakin kumplitu garreko tramite bat izatela eruditzu zait, normala dan bezala, ba, bueno, iganden beste partiu guztikin bezala xe irabazatako bat tope bai Jonander da baini, eta bueno, haberre irabazteten eta horrekin gehitzen naizen.
Datorren igandeko finala aipatu dugu, oraintxe begiratu dugu, 206 sarrerak, gezurrik espaldi madio behintzat interneteko sarrera salmenta atariak, ba 206 sarrera gelditzen dira finalerako. Gaurkoa Zumarragan 5:00 hasiko da, bigarren partida izango da 3. posturako leia hori, aurrez, Agirre Eskiroz, Salaberria Erostarbe.
Ondo da, Kepa, gero arte ba, Arratsaldeon.
Gero arte, Arratsaldeon.
Eskubroian, bera protagonista, gaur talde gipuzkoarrak, Europako itzordua, joaneko norketa izango du, Norvegian sola taldearen kontra, Jon Altuna, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Kanporaketa garrantzitsua izan ere, aurrera eginezkero, multzoen fasean izango da. Imanol, Alvarezen taldea.
Hori da, Europa Ligako hirugarren kanporaketako joanekoa jokatuko du gaur Superamara bera-berak, urteko itzordurik garrantzitsuenetakoa da zalantzari gabe. Lehenengo partida esan bezala Norvegian arratsaldeko 6:00 solaren aurka, itzulerakoa datorren eguerdian, igande eguerdian, jokatuko da Gaska Pabilloian. Garrantzitsua da gaur partida ez irabazita ere kanporaketa bizirik ekartzea Donostiara. Alba Menendez eta Elke Karsten berreskuratu egin ditu Superamara bera-berak, pieza oso garrantzitsuak Imanol Alvarezen eskeman. Bereziki argentinarrak emandu sorpresa, partidarako baja ziurra izango zela zirudien, baina atzo egindako lansaioan ondo sentitu eta jokatzeko moduan dago Elke Karsten. Aurrean izango duen taldea erabate dago osatua norvegiarrez, Camila Herrem hegalekoa eta Novak laterala Norvegiako selekzioaren parte dira, eta Imanol Alvarez entrenatzailearen esanetan kontraerasoan dira birrintzaileak. Norvegiako ligan laugarren doaz, 10 partida jokatu, 6 irabazi eta 4 galduta. Jun Eloidi, bera-berako jokalaria.
uste dela talde bat neko simple jokatu gara, baina ititugun goza simple horiek danak onditu ditula. Orduan, ba, bueno, nik uste gure bertxio honean emarko dugula garaipena eskuratu ala izateko eta partiban egon ala izateko, baina, bueno, alare bai bestalde usten dut gure bertxio honenean eta defentsa gogor batekin, ba, kaula gure bai zer esana.
Aurrekariei begiratuta Europa Ligako kanporaketetan 2018-2019 denboraldian Duraj Barosi hungariarrari irabazi egin zion, beraberak multzoen fasera sailkatu zen, aurrez Bresten, Balzearen, Ezbezdaren eta Bresansonen kontrakoetan kanporatuak izan ziren. Gaur daukate lehenengo azterketa Eskandinavian Xavier Asenjalen izeneko kantxan da itzordua eta Euskadi Irratian zuzenean jarraitzeko aukera izango da arratsaldeko 6etatik aurrera.
Ederki, eta Ligako partiduen atzo betion ken garaipena, anaitasunak ere irabazi egin zuen Torrela Begaren kontra, eta gaur Bidasoaren txanda Sinfin talderen kiroldegian, partidua iluntzeko 8:00 Gorka Nieto, Bidasoako jokalaria.
Partidu gogorra, ja, iaz ikusi genuen, ba, etxean oso ondo jolazten dela, talde gogorra dute haiek azkate jokalari gazteak, baina baita ere esperientziazko jokalariak, orduan, ekilibrio hori dute, eta hori irabaztea beti gogorra izaten da.
Eta saskibaloia, ACB Liga Konpostelan, Obradoiro talderen kantxan, ari da jokatzen, Baskonia irugaren laurdenean, 49-56, 3 puntuko aldeaz galtzen ari da Dusko Ivanovicen taldea. Eta Bilbo Basketek, gaur Miribillan, aurkari gogorra izango du Real Madrid partidua 5:00, gogorazagun talde madrildarrak, ligan dena irabazi duela, Euroligan ere bai, beraz oso partidu komplexua, izango du Bilbo Basketek. Urrezko aizkolariak Ribabellosan, azken orduko berria da, gaurko proba, Mikel Arrainagak irabazi du 7:51. Bigarren Ugaitz Mugertza selkatu da, eta hirugarren Odei Ezpeleta. Eta atzo, Andoni Irutagoienak irabazi zuen bigarren mailako Euskal Herriko aizkolari txapelketa, bere hitzak entzongo ditugu.
Eta 60ontzakon ba neu hasi naiz, ez? Ja, buelta hartuet, eta neu hasi naiz aurretik, eta bueno, hor ikusiet txapela jasteko aukera dakatela, ez? Lehenuo ez dut ikusi, oso atzetik hasi naiz, eta ez dut ikusi txapela jasteko aukeri, lanian segiet, etxi gabe, eta ba, hoxe, lanian jarraitzenak zerbait lortu dula erakutsi die.
Izetaren hitzak, beste berri batzuk Ordubiak bitartean. Errutbian top amalauean, Baionako Bironek ez da goxele talderen kontra, Barta Roxelan, galdo gendu, 18:15. Areto futbolea demendere euskal taldea galtzaile xotak atzo ezinba, Manzanaresen, 4-2, lehen mailako 10. Jardunaldiko partiduan. Eta motoziklismoa, Malaysiako sari nagusia gaur goizaldean GP proba, Bastianinik irabazi du, Marquez bigarren, Bainaia hirugarren eta munduko txapelketan lidertzan jarraitzen du Bainaiak. Eta eguneko berria moto bian izan dugu, izan ere Pedro Acosta gaur bigarren, matematikoki munduko txapelketa irabazi du 19 urteko piloto espainiarrak. Hiru erregen baia arratsaldeko 4:00 nahi duzuen guztia kirol ekitaldi guztiak jarraitzeko aukera. Ondo izan arratsaldean.